Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, do čeho řízneme dnes?
Martine, dnes si budeme povídat o bolestivém, ožehavém tématu, a to je o lidské bolesti, o prožívání bolesti a kulturách, které prožívají úplně jinak, protože naše společnost se posunula, řekl bych, do takové doby, kdy si rádi ulevujeme a nechceme bolest pociťovat tak, jako bylo běžné třeba v iniciačních rituálech při tetování, piercingu anebo třeba i zavěšování v tanci slunce, který praktikovali prérin indiáni.
Vlastně můžeme z historického hlediska rozdělit společnosti na bolestné a bezbolestné.
Každopádně doufám, že to dneska nebude bolet nás ani posluchače.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Bolest nás dovede potrápit.
Pokud si myslíte, že poprava bude rychlá, jedno bodnutí do krku a je hotovo.
Co dělá s Japoncem? Nemoc.
Že ženy mají nižší práh bolesti.
Někteří z nich mohou i krvácet.
Pokud bychom se zaměřili jenom na ty migrény.
Bolest je podle všeho pro člověka takřka univerzální jev a Rob Bodiče, autor jednoho z mála děl věnovaných systematicky bolesti, tvrdí, že to byla naprosto běžná lidská zkušenost až do objevu nějakých anestetik nebo tlumících léků. A faktem je, že třeba Fitzharrisová, autorka drsné knihy Umění řezničiny, tak třeba popisuje operace v 19. století ve viktoriánské Anglii, kdy byl lékař schopen amputovat nohu za 28 vteřin bez použití anestetik, protože zkrátka to muselo trvat co nejkratší dobu, ten zásah, bylo to včetně šití, teda mimochodem.
Martine, bolest je bez pochyby univerzální věc pro lidské tělo. Všichni nějakým způsobem můžeme zakoušet bolest, zažíváme ji, ale ty společnosti se k tomu staví velice rozdílně a skutečně, jak jsi říkal, existovaly i společnosti, které bolest, tak říkajíc, vyhledávaly a předváděly dovednost, s jakou tu bolest dokáží snášet. Napadají mě mezoamerické kultury, které sebe trýznili kaktusovými trny a vlastně konkistádoři a první příchozí tak byli šokováni tím, co dělají. Vybavuju si z některých knih i propichování třeba jazyků trny, kdy příštěla ta krev a byla to svým způsobem třeba i jako oběť nějakým božstvům, ale existovaly ty společnosti, které okázale dávaly najevo tu dovednost snášet bolest bez hnutí brvou a takovým klasickým případem jsou Lakotové, prérinní indiáni nebo Mandanové, kteří vyhledávali i obřady, které opravdu nesmírně bolely.
Nepochybně můžeme chápat bolest nejenom tělesně, ale že my dokážeme zakoušet třeba i psychickou bolest, že nás něco trápí, že nás něco trýzní a i na to vlastně máme nějaké postupy, jak se té bolesti zbavit, že máme třeba psychoterapeuty, že chodíme někam pro nějakou pomoc. To téma bolesti je nesmírně košaté. Lidé v různých společnostech, v různých kulturách dokázali způsobovat bolest sami sobě. Příkladem může být situace, ke které došlo po masakru v San Antoniu, kdy rangeři zmasakrovali skupinu Komančů a ti pozůstalí na to reagovali tak, že si usekávali prsty, muže si uřezávali vlasy, ženy se řezaly do prsou, že to vlastně byla součást, řekněme, nějakého truchlení. Na druhou stranu, bolest může být také nástrojem ovládnutí druhých, potrestání druhých. A my máme možná velmi zkreslenou představu o mučení u severoamerických indiánů díky sfilmovaným májovkám, kde to je procházka růžovou zahradou.
Možná se to nehodí na vlny Českého rozhlasu, ale krátce musíme zmínit některé ty způsoby, aby jsme měli představu, vlastně, co se dá s lidským tělem dělat, kdy byli těm trýzněným lidem z rituálních důvodů, tak byly vytrhávány nechty, byli páleni, byli vlastně zaživa skalpováni a ta bolavá část hlavy byla třeba ještě polévána horkou smolou a tak dále, než ten jedinec opravdu po několika dnech trýznění tak skonal, tak se neúplně slučuje s tím ideálem, jaký jsme si o některých indiánech vykreslili. Ale je potřeba dodat, že to vlastně bylo z rituálních důvodů, z náboženských důvodů a nelze to vytrhnout jenom tak, že to byla nějaké násilí nebo nějaká krutost sama pro sebe.
A určitě nemůžeme to zúžit pouze na původní Američany, protože ta lidská fantazie, jak způsobit někomu bolest, je skutečně nezměrná, že když se podíváme třeba do historie trestů, kterým se lidem dostávalo po soudním procesu i v Evropě a jinde, tak je skutečně ta fantazie bezbřehá. Já bych navrhoval zalovit v archivu Českého rozhlasu a pojďme si poslechnout ukázku z pořadu Děs dějepis o jednom z nejkrutějších trestů, jakého se mohlo člověku dostat v Číně, a to je trest 1000 řezů.
Císař Pro Liu Tina určil ten nejstrašlivější ze všech trestů, který se ukládal jen ve výjimečných případech těm nejzavrženíhodnějším zločincům.
Tak šup šup, pane, vlezte si tady na tohle.
Přivázali mě k dřevěné konstrukci. Když jsem viděl kata, jak se blíží a nese si sadu ostře nabroušených nožů, zježily se mi hrůzou všechny chlupy na těle.
Pokud si myslíte, že poprava bude rychlá, jedno bodnutí do krku a je hotovo, tak to se šeredně pletete.
Tady pan Kat má bohužel pravdu. Liu Tina čekalo mučení, kterému se říká smrt 1000 řezy.
To znamená, že mi bude Kat postupně zaživa odřezávat kusy masa z těla. Poslyšte, nechcete si to ještě rozmyslet?
Co jste se trefil, pane? Nechci. Napřed vyzkoušíme ostří na paži, jo. Jako když másla ukrajuje.
Kat je s nožem spokojený a jde na věc. Když z oběti už moc nezbývá, ale je stále naživu, Kat jí probodne srdce a usekne hlavu.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z pořadu Děs dějepis o opravdu brutálním způsobu mučení a popravy, které se dostalo odsouzenému v Číně.
Tu nahrávku, kterou jsme slyšeli, tak je vlastně opravdu dokladem velmi extrémní formy tortury, mučení, zvané linčky, která byla uplatňována v Číně až někdy do začátku 20. století, vlastně, kdy z té doby pocházejí poslední snímky takto popravených jedinců. A je potřeba říci, že to byl extrémní příklad i v té Číně, že to bylo skutečně určeno lidem, kteří byli jen z vlastizrady nebo osnovali vraždu panovníků a podobně, že to nebyl běžný trest. My jako antropologové tak se zabýváme, přiznejme si to, bizarními, zvláštními tématy a já jsem vlastně si koupil i knihu o tomto trestu. Tuším, že vypracovali historici z Princetonské univerzity a ty přímo v předmluvě píší, že jsme si zvykli dívat se na tento způsob mučení jako na nějakou barbarskou torturu, nějaké orientální despocie a civilizace, ale připomínají, že vlastně mučení, tortura a opravdu neskutečné věci se děly v mnoha společnostech, i v těch, které označujeme za civilizované. A jenom připomenu úvod knihy Michela Foucaulta, kdy dochází vlastně k popravě také královraha, a který umírá v nesnesitelných mukách. A vlastně člověka až překvapuje, co ta lidská mysl dokáže vymyslet, jakým způsobem se dá lidem ubližovat, aby pociťovali tu bolest, to utrpení a vlastně nějakou formu trestu za činy, které spáchali nebo chtěli spáchat.
Ty se na začátku našeho povídání zmínil, že vlastně bolest můžeme chápat tělesně. Nepochybně vlastně ano, protože to je nějaký signál o poškození lidského těla, nějaké dysfunkci lidského těla. Tady vlastně se můžeme na lidské tělo podívat jako na nějaký dobře promazaný stroj, dokud to nezačne bolet. Je to takové téma rozvíjené Renem Descartem. René Descartes vlastně tvrdil, že máme to tělo jako stroj. On byl vlastně první, kdo rozvíjí téma člověka stroje. Ale v řadě společností docházelo právě k tomu vyhledávání bolesti, způsobování si bolesti. Já doteď vzpomínám na to, když jsem byl na Filipínách v roce 2019, v době Velikonoc, a kdy lidé vyhledávali bolest tím, že chodili s dudkami po ulicích, bičovali si záda, nechávali si propichovat kůži na zádech speciálním hřebenem, ve kterém byly skleněné střepy, aby z toho vymačkávali krev, a někteří se nechali dobrovolně ukřižovat. Tady se sluší dodat, že ukřižování byl způsob římského trestu smrti a vlastně i mučení, které se stalo součástí křesťanství v tom smyslu, že se odkazuje na to utrpení Ježíše Krista, a právě v některých společnostech ho napodobují jako právě na těch Filipínách, kdy pravidelně na Velikonoce se nechávají lidé křižovat a skutečně tam udělají tu Golgotu. Je to pašiová hra, ale zároveň vidíš tu bolest v ulicích, kdy jezdí na motorkách s těmi rošlehanými zády a zároveň se nechávají křižovat. To sebezraňování známe z celé řady společností. Můžeme zmínit i Novou Gvineu, co by to bylo za člověčina, aby nepadla Nová Gvina, kde třeba v rámci smutečních rituálů za zesnulé, tak si dívky nechávaly utínat články prstů. Ale máme to velmi často spojeno právě s náboženstvím a musím říct, že když jsem byl v minulém roce na Phuketu v Tajsku, kde jsem měl možnost pozorovat taoistické rituály, kde šly dlouhé průvody a lidé měli udělané piercingy, kdy z tváří trčely tyče, ale třeba i také zahradní hadice, tak jsem si jenom říkal, jak to, že to snesou. A pravděpodobně se dostávají do nějaké podoby tranzu a jsou schopni jít mnoho kilometrů a snést tu bolest.
Tady je potřeba říct, že i třeba čeští religionisté, že dělali výzkumy prožitků těchto rituálů a jakým způsobem se můžou promítat do toho zažívání té náboženskosti, té spirituality a vlastně co to s tím tělem a s tou myslí ta prožitá bolest učiní.
My jsme, Martine, zmínili to, že můžeme společnosti dělit na ty bolestné a bezbolestné. A my žijeme v typu společnosti, která dokáže být aspoň v určitém ohledu bezbolestná. Že dokážeme podstoupit operace z anestetiky, že se dokážeme bolesti celkem hravě vyhnout. Dodejme, že vlastně objev anestetik trval poměrně dlouhou dobu. Přispěla k tomu vlastně alchymie, slavný lékař Paracelsus, tak ten přišel na funkci éteru, který podával slepicím, které se pak, jak dodává, dostali do spánku a pak se hravě probudili. To jsou takové počátky z rodu anestetik. Ale jiná otázka je, jestli se lidé jako jedinci liší v prahu bolesti. Jestli někdo snese víc a někdo míň.
Myslím, že vím, kam směřuješ, protože oba jsme si vědomi toho, že čeští lékaři tak podnikli vlastně výzkum na účastnících takzvané health party, která se konala v Praze pro jistou komunitu lidí, kteří měli blízko k body ornamentu, k tetování, skarifikaci a vlastně tam takový výzkum profesor Rokita podnikl. Jak prožívají bolest muži a ženy se dozvíme v nahrávce, kdy spolu hovoří profesor Rokita s Ivo Budilem v nahrávce Českého rozhlasu.
Chcete, pane profesore, mluvit o tom, jak se liší bolest u mužů a u žen. Věda ovšem prý dochází stále víc k tomu, že rozdíl mezi muži a ženami je výrazně menší, než si dosud věda myslela.
No, to je skutečně pravda, protože největší rozdíl ve vnímání bolesti je rozdíl individuální. Ten přehlušuje všechny ostatní rozdíly, včetně rozdílu mezi muži a ženami. Přesto existují některé rozdíly ve vnímání bolesti. Obecně platí, že ženy mají nižší práh bolesti, to znamená, že vnímají více bolest, více ji cítí nebo dříve ji cítí. A to vyplývá zřejmě z biologické jejich podstaty, protože byly určeny k něčemu jinému než k lovu a boji, takže tu bolest mohli více cítit, pravděpodobně, to je jenom spekulace. Ale z druhé strany je zase druhá taková doktrína, že ženy se s bolestí lépe vyrovnávají. Ta ovšem není úplně pravdivá a zdaleka není stoprocentní.
Proč?
Protože když vezmeme velké statistiky, tak víme, že ženy, které trpí chronickou bolestí, naopak ji snáší velmi špatně a často u nich přechází až do depresivních stavů.
Milé posluchačky, milí posluchači, právě jste slyšeli profesora Richarda Rokitu, který hovořil o prožívání bolesti. Daný lékař tak vlastně se svými kolegy tak podnikl výzkum na pražské health party. Ty jsi na health party stejně jako já několikrát byl. Jak to prostředí na tebe působilo a co zjistili vlastně lékaři v této komunitě?
Sluší se dodat, že tato komunita vlastně je součástí hnutí, kterému se říká moderní primitivové. Jsme tady zmiňovali tanec slunce úplně na začátku našeho povídání. A když jsem tam před mnoha lety byl, tak jsem měl rozšířené zorničky, když jsem koukal na to, jak se lidé věší na háky za kůži, za kolena. A vlastně ten výzkum směřoval k tomu, jestli vlastně snesou bolesti víc nebo míň, jestli se pro tu bolest tam do, nebo jestli to zkrátka snesou. A pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně ten výzkum přišel se závěrem, že ten práh bolesti mají tito lidé někde jinde než běžní smrtelníci, že vlastně snesou té bolesti víc, ale tam je samozřejmě otázka, proč to ti lidé dělají, protože když vidíš, jak si nechávají zapíchnout řeznické háky za kůži na zádech a nechají se pověsit na lana, tak tam se vlastně ty motivace zřejmě velice liší, že to může být z důvodu třeba nějaké touhy prostě překonat nějakou vlastní hranici, že to bude jako velmi zřejmě psychologická záležitost.
Zakladatelem toho hnutí, které si zmínil, Modern Primitives, moderní primitivové, tak byl Fakir Musafar, který se svým tělem prováděl různé věci, různě se propichoval, různě se pírsoval, také se zavěšoval právě za kůži, aby vlastně si zakoušel nějaké prožitky, které znal třeba od těch prérijních indiánů a které mohly vést nějakému sebeuvědomění, k procítění svého já a vůbec hledal ty limity sama sebe.
Ono to může vypadat, že to je velmi zvláštní, že kdesi v Praze se konala hell party, kde se lidé věší na háky, ale mluvili jsme o prérijních indiánech, kteří dělali tanec slunce, kdy si propichovali kůži na prsou a zavěšovali se na kožené pruhy a tancovali tak dlouho, dokud nepraskla buď ta jejich kůže, nebo právě ten kožený popruh. A že to bylo spojeno vlastně s nějakým náboženským prožitkem. A tady se sluší dodat, že třeba iniciační rituály jsou typicky spojené s bolestí. Mohl bych uvést příklad baktamanského iniciačního rituálu, který zkoumal Frederick Barth. Několikastupňový iniciační rituál, při kterém vlastně ti novicové chlapci, kteří se měli stát dospělými a ten rituál trval mnoho let, než prošli všemi těmi stupni, tak byli biti, byla jim pouštěna krev, byli šleháni, popalováni. Zkrátka dobře, ten vstup do té dospělosti vůbec nebyl jednoduchý.
Ty jsi otevřel veliké etnologické, antropologické téma, to jsou iniciace, to jsou ty přechodové rituály. A skutečně, když se podíváme na ty způsoby, jakými dané společnosti uváděly mladíky, mladé dívky do nějakých těch dalších věkových stupňů, aby si museli zasloužit ten postup ve společnosti výše, tak častokrát právě docházelo k velmi bolestivým praktikám, aby ten jedinec, který byl iniciován, který byl proměněn, aby byl proměněn nějak bolestivě, aby si dobře ten moment pamatoval, aby to byl skutečně pro ně památný okamžik, kdy se změnil a častokrát právě ta bolest patřila k těm trvalým body modifikačním nebo mutilačním zákrokům, jako jsou tetování, skarifikace zad, jako známe od Austrálců nebo ze střední Afriky, vyrážení zubů. Častokrát společnosti třeba vyštípávali dlátkem i zub, pro nás naprosto nepředstavitelné proč, ale prostě se to tak dělalo, měl to praděda, děda, tak to děláme, tak to musíš podstoupit, ať tě to bolí nebo nebolí. A to jsou různé formy obřízky, cirkumcize, excize, klitoridoktomie. Skutečně to byly rituály v těch nativních společnostech velice bolestivé a pro toho daného jedince skutečně nezapomenutelné, protože to strašně bolelo.
A také dodejme, že nevratné a že některé z těchto postupů měly opravdu, nebo bohužel je potřeba říct, dosud mají, protože ty jsi zmínil třeba ženskou obřízku, že to má jako fatální dopady na reprodukci, zdraví, psychiku a že je to běžné v řadě společností Afriky dosud a žijem v 21. století. A nechci to soudit jako antropolog, etnolog. Iniciační rituály mohou probíhat tak, že tím prochází nějaká celá věková kohorta, nějaká skupina třeba dětí, kteří se mají stát dospělými, ale vlastně svým způsobem iniciačním rituálem může být i nějaká psychická transformace. A tady bych rád opět sáhnul do archivu Českého rozhlasu a pojďme si poslechnout ukázku z pořadu Balance o přechodových rituálech, kdy si spolu povídají Petr Bouška a psychoterapeut David Odstrčil.
Ty přechodové rituály a ta vnitřní změna často je velmi nepříjemná v tom průběhu, až teprve když se stane, tak nám začne být lépe. Já nevím, jestli znáte Hvězdné války, jestli jste fanoušek Star Wars, ale tak tam je taky ta scéna, že kdy Luke Skywalker jde do té jeskyně, kde se má setkat s tím svým stínem a tam vidí vlastně toho Dartha Vadera, toho svého otce, a když ho zabije, tak zjistí, že sundá mu tu masku a zjistí, že to je on sám, že i v něm je ten temný stín a tam mu asi na nějaké hluboké úrovni dojde, že to je jeho otec, ten jeho vrchní nepřítel, tak přechodové rituály, ta vnitřní změna může být i velmi nepříjemná asi.
No,
12 jako má být, ne, trochu nepříjemná. Je potřeba i v těch jako pohádkách, které jsou krásným, jako nám jako ukazují, jak ten hrdina jako může projít k té změně. Jako my potřebujeme jako by spadnout do toho popela, aby z nás mohl být ten král potom, jo. Prostě se jako vymáchat v nějakém jako bahně. A to tam jako patří. Jako ty kluci se potřebujeme jako zranit. Musíme mít rozbitý kolena, abychom potom to mohli integrovat a stali se z nás jako muži. Jistý jako diskomfort tam jako patří. Bez toho by to nebylo potom opravdový.
On totiž ten diskomfort vytváří ten tlak, že když je nám dobře, tak nás tak nějak jako nic netlačí k tomu se měnit, rozvíjet a dělat změny v životě.
Nebo pak jako můžeme dojít k tomu, že právě to, že se nic neděje, nás tlačí k té změně. No, že je to moc jako nudný. Nevím, jestli to nikomu vyhovuje.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z pořadu Balanc z roku 2021 o tom, že i ten přechodový rituál může být transformační z hlediska nějaké psychiky. Dotkli jsme se toho i při povídání o Hell Party a v dalších souvislostech. A mě napadá nechvalně známá skupina Marint Anim z Nové Gvineje, kde se vydávali Marint Animové na vzdálená území s cílem získat trofejní hlavy a jména těch, které tam zabili, aby nakonec ti mladíci při těch přechodových rituálech získali jméno toho zabitého.
Nebyly to jenom samozřejmě společnosti Nové Gvineje, které způsobovaly bolest ostatním a zakládali si na tom, že nějakým způsobem toho protivníka, toho soka velice bolavě zničí. V této souvislosti musím připomenout velmi mocný národ Komančů, kteří skutečně v té Komančeri byl obávaný a je řada etnografických, historických dokladů, že vlastně Komančové rádi trýznili ty zajaté a způsobili jim nepředstavitelná muka, než je nějakým způsobem zabili a skutečně to pro ně byla takový svého druhu někdy i sport vymyslet co nejkrutější mučení, jak někoho zabít. Já si vzpomínám, že v knize Říše letního slunce, tak je tam příběh zaznamenaný o tom, jak jistý osadník, tak mu byli ořezána chodidla a vlastně byl nucen po těch bolavých nohách chodit, než byl zabit a skalpován. A vlastně skalpování samotné je velice trýznivým trestem nebo trofejní praktikou, kterou řada lidí i přežila a vzpomínala si na to, jak to bolelo, když ztráceli tu svoji kštici.
Ty jsi expert na skalpování, máš na to nachystanou knihu.
Martine, když zmiňuješ dějiny skalpování, tak je to téma, o kterém se nehovoří úplně lehce. Je to skutečně bolestivé, trýznivé téma, ale zdaleka se netýká jenom severoamerických indiánů, ale máme ho doloženo 2500 let v širší Eurázii u skytů, u nomadských kmenů, o něm píše Herodotos. Máme archeologické nálezy nejenom z Eurázie, z těch oblastí, řekněme, zakavkazských, ale máme je i ze severní Evropy, ze střední Evropy. Ty trofeje se brali v mnoha lidských společnostech, jak dobře víš, lovci hlav. Bavili jsme se o tom v tématu války.
Na jedné straně máme ty společnosti, které tu bolest způsobují, případně si sami lidé způsobují bolest, ale my žijeme právě v tom typu společnosti, jak už tady padlo, že se té bolesti umíme vyhnout na základě nejrůznějších medikamentů, že se zbavíme nějaké bolesti, že se vůči tomu znecitlivíme. Martine, navrhoval bych, abychom v této souvislosti si poslechli archivní nahrávku. Poslechneme si slova doktora Lukáše o užívání prášků proti bolesti.
Vemte si, že nesteroidní antirevmatika, jejíž předchůdcem je aspirín a cilpirín, vlastně vznikla 2. února 1899. Takže aspirín už je více jak 100 let používán. A půl století jsou používána nesteroidní antirevmatika. O tom, že mají vliv na trávicí trakt, se ví mnoho let. Od roku 86 je známa takzvaná gastropatie, to znamená, že asi 1% lidí, kteří užívají léky tohoto typu, má potíže trávicí ze žaludku a někteří z nich mohou i krvácet.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme slova doktora Lukáše o vlivu užívání prášků proti bolesti. Tady je vhodné asi dodat, že nám skutečně lékařská věda pomáhá ulevovat od bolesti.
Myslím si, že ta moderní společnost, nebo řekněme postmoderní společnost, tak je pohodlnější. Není zvyklá na strádání, útrapy, trýzeň a bolesti. Snaží se ulevit si, mít prostě pohodlí. A já si myslím, že tady v jisté nadsázce, že bychom mohli říct, že žijeme ve společnosti ibalginové nebo analgetické, že vlastně si dokážeme ulevit od té bolesti, ale víme o ní, že ta bolest může přijít, že dokáže být nepříjemná.
Martine, dnešní téma bylo opravdu bolestné, řízli jsme do něj v některých pasážích velmi zostra, bych tak řekl, že to téma bolesti můžeme chápat jako kulturní jev. Pochopitelně bolest může být tělesná, jak jsme si řekli, může být psychická, zároveň způsobovaná, vyhledávaná, že to téma vlastně nelze v jednom dílu pořadu Člověčin uchopit a završit.
Martine, ty myslím trefně zmiňuješ to, že dokážeme tu bolest vytěsnit, že jsme se jí jakoby zbavili, ale přitom nás to téma fascinuje. Píší se knihy o mučení, o tortuře, fascinovaně chodíme do hradů a mučíren, sledujeme to, jaké společnosti právě nějakou míru bolesti podstupovaly a že v některých společnostech ta dovednost podstupovat bolest byla vnímána jako ctnost, kdežto my jsme se posunuli úplně jinam do jakési bezbolestné doby.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny a těšíme se na vás příště.
Martine, nebolelo to zase tolik a doufám, že jsme netrýznili uši našich posluchačů.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.